inde i evangelielitteraturens allersværeste del, nemlig Jesu afskedstaler. Der er det ikke dårligt, hvis man slår ørerne godt ud, for det er ikke det allerletteste, vi har for os i aften, men jeg håber i hvert fald ikke, at jeg kommer til at gøre det sværere, end det i forvejen er. Men det er et skønt afsnit, vi er sammen om i aften, og jeg glæder mig og har glædet mig hele dagen til at skulle dele dette afsnit med jer. Men inden vi kommer så langt, går det fint, Rune, med lyden? Er du tilfreds? Og er I andre også tilfreds med lyden? Nå, men så tror jeg godt, at vi kan nok en gang forene os i bøn. Og vi vil takke dig, Herre, at du har givet os, der tror på dig, et vidunderligt håb om en kommende herlighed. Tak, Herre, at en gang skal vi møde dig i din himmel. Og vi vil bede dig om, Herre, af hele vort hjerte, at din kærlighed må gennemgløde os, sådan som vi sang om det før, så et og alt i os, du kan blive. Bind os i vort hjerte fast til dig, Herre Jesus. Vind du skikkelse i os, så vi mere og mere får din kærlighed til at fylde i vort liv, så det får betydning ikke bare for vort liv, men for de menneskers liv, som du giver os at vandre iblandt. Vi beder om, Herre, at din kærlighed og al den kraft og magt, glæde, fred og håb, der ligger i den, må fylde os, men også må spredes fra os ud til den døende menneskeslægt. Herre, så beder vi også for denne aften om, at du i din barmhjertighed vil være hos os, så det bord, du har dækket for os, ikke kommer til at stå uspist hen, men at vi tager til os, Herre, af alt, hvad du vil give os. Amen. Og så er det jo i aften, vi stadigvæk fra Johannesevangeliet skal høre en tekst. En tekst, som jeg har givet overskriften broderkærlighed og hjertekristendom. Og det er fra, som jeg nævnte før, Jesu afskedstaler, et afsnit derfra, nemlig det 17. kapitel, vers 20-26. Og vi vil rejse os og høre disse vers fra Johannesevangeliet, kapitel 17, vers 20-26, hvor Jesus beder sådan: ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være et, ligesom du, far, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, lige som vi er et. Jeg i dem, og du i mig, for at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Far, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige far, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig. Og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Amen. Der produceres en bil i verden, som jeg er ret sikker på, at Hans Jørgen aldrig nogensinde kunne drømme om at anskaffe sig. Men jeg vil alligevel indlede denne aften med denne bil, der stadig produceres. Det er en bil i mikrostørrelse, og den hedder en smart car. Og nu ved jeg ikke, om det her det er tydeligt nok til, at man kan se den. Og flere af jer kender den jo. Det er en smart car. Den produceres stadigvæk. Jeg håber, I kan nogenlunde se den. Jeg har ikke noget større billede. En udgave, som den, jeg lige har vist jer, med to sæder, har en længde på bare 2 meter og 69 centimeter. Hvor mange mennesker tror du egentlig, at der kan proppes ind i en så lille bil? Der er gennem årene lavet en del rekordforsøg på det. Konkurrencebetingelserne har til alle tider været sådan, at alle deltagerne skulle være mindst 18 år gamle, og de skulle være mindst 1 meter og 52 centimeter høje. I et italiensk tv-show i 2016 var der et indslag, der gik ud på, at man skulle slå den eksisterende rekord. 20 unge piger skulle forsøge sig. Og det lykkedes at få plads til dem alle i den lille bil, og dermed slå den tidligere rekord på 18 personer. Men det var nok godt, at disse piger ikke skulle på langtur med bilen under så ubekvemme pladsforhold. Dit hjerte, hvis du altså har et gennemsnitshjerte, det vil sige en gennemsnitsstørrelse af et hjerte, så udgør dit hjerte cirka 1/200 af din legemsvægt. Det er eksempelvis på 400 gram, hvis du vejer 80 kilo. Mange centimeter er det hverken i bredden eller i længden. Spørgsmålet er, hvor mange mennesker er der plads til i dit hjerte? Går det bedre end med en smart car? Der skal ikke svares på rent biologisk vis, men ud fra den betragtning, at hjertet bibelsk set ofte optræder som et udtryk for vor personlighed? Hvor mange mennesker kan du på denne baggrund rumme i dit hjerte? Paulus har 5 meget personlige ord i Filipperbrevet kapitel 1, vers 7, hvor han siger til alle dem, der bor i Filippi. Og jeg synes, det er et fantastisk udsagn. Han siger til dem, I er i mit hjerte. I er i mit hjerte. Alle som en i byen favner Paulus i sit hjerte. Denne prædiken skal handle om hjertefavneri og broderkærlighed. Johannes evangeliet kapitel 17 rummer en lang bøn af Jesus. Den længste vi har af ham i det nye testamente. Siden 1500-tallet er den blevet kaldt for den ypperste præstelige bøn. Og det hænger sammen med, at ypperste præsten i det gamle testamente havde som en af sine opgaver at frembære bønner for Gud i folkets sted. Vers 20-26, som vi har foran os i aften, afslutter bønnen. Disse vers indeholder Jesu bøn for Guds menighed til alle tider og på alle steder. Jesus har tidligere i bønnen bedt om, at de troende for det første må blive holdt fast ved Guds navn, vers 11. Og hvor er det vigtigt, dette her, at du bliver holdt fast ved Jesu navn. Du skal ikke først og fremmest holdes fast ved den kristelige lære, men du skal holde fast ved et navn. Du skal holde fast ved Jesus. Det er det, han beder om i vers 11, at de troende må blive holdt fast ved Guds navn. Og for det andet, at de må blive bevaret fra det onde, vers 15. Og det er jo også en vigtig ting for dig, hvis du skal nå målet, at djævelen alligevel ikke spiller dig et pus, så du lider skibbrud på troen. Det må ikke ske. Og derfor beder Jesus også om for de troende, at de må blive bevaret fra det onde. Og så endelig for det tredje i vers 17 og 19, at de må blive helliget i sandheden. Guds ords sandhed skal trænge stadig mere og mere ind i dig, så du helliges ved ordets sandhed, og dermed vokser troens liv og vækst. Disse tre bønner, forbønner, af Jesus at blive holdt fast ved hans navn, at blive bevaret fra det onde, at blive helliget i sandheden. Det er virkelig vigtige bønner. Og tænk, dem beder Jesus for dig dag efter dag. Og sidder du her som et glad Guds barn i aften, så er det ene og alene, fordi Jesus beder for dig. Beder om, at hans navn må være det største for dig. Beder om, at du må holde dig på hans vej, så du ikke kommer ud på djævelens biveje. Og beder om, at sandheden, den bibelske sandhed, må vokse i dig og udfolde sig i dig til din helligelse. Og så her til sidst beder Jesus om, at alle troende må være ét, vers 21, ligesom han er ét med sin far, vers 22. Når vi tænker på den fuldkomne enhed, der består mellem Jesus og hans far, er det meget tankevækkende, at Jesus beder om, at en lignende enhed må eksistere mellem de troende indbyrdes. Grundvolden for denne enhed nævner Jesus i vers 22, hvor han siger, den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et. Det er den skænkede herlighed, der er selve fundamentet for de troendes enhed. Guds folk beskrives i skriften med mange forskellige navne og betegnelser. Og det er et sandt glædestudium at arbejde sig igennem det. Det er opbyggeligt ud over alle grænser. Her hører vi, at de troende består af en stor skare af herligheder. Sådan var det ikke med dem, før Jesus kom ind i deres liv. Paulus siger i Romerbrevet kapitel 3, vers 23, alle har syndet og mistet herligheden fra Gud, mistet gudbilledeligheden. Synden har gjort det af med menneskets herlighed. I Jesus gives den på ny til et menneske som en gave ved troen. Vi må spørge, hvad består så de troendes herlighed i? Det har Paulus et godt ord om i Efeserbrevet kapitel 5, hvor han siger mod slutningen af kapitlet, Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den, for at kunne føre kirken frem for sig i herlighed, nemlig uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Du som hører Jesus til, når du i morgen, når du gør dit morgentoilette, kigger dig i spejlet, det er der nok nogen, der gør. Så når du ser dig selv derinde i spejlet, så skal du sige med fryd i stemmen, jeg er herlig. Det er jo helt fantastisk. Jeg er herlig. Og nogle ældre mennesker, de har måske lidt morgenrynker. Det har jeg da hørt og måske også set. Jeg vil ikke nævne navne. Men uanset hvordan og hvorledes det er, og nogle af jer, der måske sminker jer lidt, og det har I ikke nået endnu. Men når du ser dig første gang i spejlet i morgen tidlig, så siger du, jeg er herlig. For det er du. Du kan sige det på skriftens grund, ud fra Johannes-teksten. Og David understreger også denne sandhed, når han i salme 16, vers 3 siger, og jeg citerer fra den gamle oversættelse, de hellige, som er i landet, de er de herlige. Glæd dig og opbyg din sjæl, vil jeg sige, jeg er herlig, for det er du. Der er fire forunderlige grunde til, at du kan sige det, fordi du kendetegnes af fire ting, når du lever med den herlighed, som Jesus har skænket dig. Og jeg citerer igen fra Efeserbrevet 5. Du er uden mindste plet. Du er uden mindste rynke. Jeg håber ikke, der er parfume og sminkesælgere til stede i aften, for så kan de jo godt nedlægge butikken. Og så for det tredje, du er hellig. Og endelig for det fjerde, du er lydefri. Det er, hvad din herlighed består i. Alt sammen i Kristus. Der kan simpelthen ikke sætte så meget som en finger på dig i Kristus. Det er Kristi skænkede herlighed, der binder alle troende sammen til en enhed. Enheden er et fællesskab af benådede syndere. Enheden har sin grund i den fælles tro på Kristus. Og den tro er skabt ved Guds ord, som Jesus understreger det to steder i sin bøn. I vers 8, her i kapitel 17, siger han til sin far, "De ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig." Og videre i vers 20, "Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig." Ved ordet har Gud vundet sig et folk. Der er én stor familie. De er ikke ens. Det er de bestemt ikke. De er ikke ens, men de er et i kraft af deres tro på Jesus. Du møder en troende herhjemme eller i udlandet. I har aldrig set hinanden før, men der bliver straks kontakt imellem jer, fordi I er fælles om det, der betyder allermest for jer begge. For nogle år siden var jeg på vej hjem i bil fra Trekantområdet til præstegården i Hellevad i Sønderjylland ved Røde Kro, hvor vi boede dengang. En ung mand stod i vejkanten og viste med tommelfingeren, at han gerne ville have kørelejlighed. Han var på vej hjem til Tjekkiet, hvor han kom fra. I Aarhus var han blevet frastjålet sine penge og de fleste af sine ejendele. Det var en ret så nedtrykt ung mand, der satte sig ind i bilen ved siden af mig. Jeg kom i samtalens løb ind på kristentroen, og i samme øjeblik, han hørte, at jeg var en kristen, lyste han op og fortalte mig glad, at det var han også selv. Og jeg skal sige jer, vores samtale blev herefter en helt, helt anden. Der var noget, der bandt os sammen med usynlige bånd. Selvom han ikke kunne dansk, og jeg ikke kunne tjekkisk, men vi måtte kommunikere på engelsk. Men vi var bundet sammen, fordi vi havde fælles tro. Efter jeg havde sat ham af lidt senere, kom jeg til at tænke på sangen. Guds menighed er jordens største under. Og jeg vil sige, at det er også noget, der gerne må fylde i din bøn. Der kan være så mange ting, man kan få øje på i menigheden, som man måske ikke synes allerbedst om. Men tak nu Gud for, at hans menighed er jordens største under. Midt i alle forskelle, midt i al den skrøbelighed, vi selv og vores omgivelser kæmper med. Det er virkelig sandt, at Guds menighed er jordens største under. Et nært fællesskab mellem en tjekkisk ung mand og så mig var opstået som lyn fra en klar himmel. Det nære fællesskab Guds børn imellem kommer til udtryk i de forskellige benævnelser, skriften anvender om de troende. Og lad mig bare nævne tre af dem. I 1. Korinterbrev 15 og også i kapitel 9 kaldes de troende for brødre og søstre. Et dejligt udtryk for, hvor nært vi er knyttet til hinanden. I Apostlenes Gerninger kapitel 27 omtales de som venner. Der findes mange verdslige mennesker, der har en del venner. Men det er nok svært for dem at overgå os, der tror på Jesus. Vi har en kæmpemæssig stor venneflok. Og så kan de, som vi ser i 1. Peters brev kapitel 2, tiltale hinanden i kære. Jeg kender en, der altid, når han skriver på nettet til nogen, så siger han altid, kære bror eller søster. Og jeg synes måske nok, det er meget personligt, det der. Men det er jo sandt. I kære. Tænk, at du sidder her i aften, og uanset hvor du end vender dig rundt, hvis du gjorde det, så kunne du sige, du kære, hvor har jeg dig kære? Du er min ven, du er min bror eller søster. Hvad er de troendes hemmelighed? Jesus siger i vers 26 i vores tekst, jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Der findes en kærlighed i dig, der hører Jesus til, som ikke stammer fra din egen syndige natur. Det er en kærlighed, som du har fået skænket. Paulus siger i Romerbrevets 5. kapitel, vers 5, Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden. Jeg holder meget af dette ord, Paulus benytter sig af her, når han siger udgydt. Det er et skønt ord i denne sammenhæng, for ordet udgydt signalerer overflod. Der er noget, så at sige, vandfaldsagtigt over ordet udgyde. Og det er akkurat sådan, det er med Guds kærlighed. Den er uendelig stor. Den er, som om du står ved Niagara-vandfaldet i Canada og ser de brusende vandmasser strømme ned. Og så er det kun et lille billede på, hvor stor Guds kærlighed i virkeligheden er. Den er uendelig stor. Og tænk, den er udgydt i dit hjerte ved selveste Helligånden. Der er ikke tale om nogle små drøb af kærlighed. Nej, den er udgydt i vort hjerte, plantet i vort indre. Og denne Guds kærlighed gør, at en kristen aldrig har nok i sig selv. Guds kærlighed er en grænsesprængende virkelighed i ham. Altid spejder han efter, hvor der er brug for hans indsats på den ene eller på den anden måde. Du skal lige høre om amerikaneren Alvin fra Kansas. Efter mange års ægteskab blev hans kone ramt af Alzheimer. Hun måtte efter en tid på plejehjem. Alvin kom hver dag, selvom kontakten med hustruen ebbede ud. Men han udnyttede tiden under plejehjemsbesøgene. Han hjalp til med at dække bord. Han kørte med ældre, der sad i kørestol, og han strøede om sig med opmuntrende ord til beboerne og til plejehjemspersonalet. Den lille 89 år gamle Alvin var en splejs. Han vejede kun 50 kilo. Men en af de ansatte gav en fantastisk karakteristik af ham og sagde sådan om den lille Alvin. Han vejer 50 kilo, men 45 af disse kilo er vægten af hans hjerte. Det kan godt være, at dit fysiske hjerte kun vejer omkring et halvt kilo. Men hvis den kærlighed, som Gud har lagt ind i det, får lov til at udfolde sig i dig, så taler vi om en hjertevægt på adskillige kilo. Paulus skriver et lille brev på bare et kapitel til en mand ved navn Filemon. Han kalder ham i vers 2 for sin kære medarbejder. Og han siger til ham, vers 4, at han altid takker Gud, når han nævner ham i sine bønner. Det gør han, fordi, som han siger i det femte vers, jeg hører om den kærlighed og tro, som du har til Herren Jesus og over for alle de hellige. Kristi kærlighed omslutter alle. Og når denne kærlighed tager bolig i et menneskehjerte, så bliver Kristi alt favnende kærlighed en drivende og bestemmende kraft i den troende. Den retter sig først og fremmest mod Kristus selv, men mere end det. Den rækker også ud mod de hellige. Ja, der står her om Filemon, at det er en kærlighed til alle de hellige. Det er der noget af et vidnesbyrd. En kærlighed til alle de hellige. Filemon opererer ikke med nogen, som kun er tålt af ham. Det er en kærlighed til alle. Alle de hellige. da Paulus på sin rejse til Rom med skibet lagde til i Sidon nord for Israel, står der, at han fik lov til at gå hen til vennerne og nyde godt af deres omsorg. Apostlenes Gerninger 27:3. Nyde godt af deres omsorg. Omsorg. Det er et hovedord i alt sandt kristenliv. I 1. Korinterbrev kapitel 12, vers 28, nævnes der forskellige nådegaver. Blandt dem nådegaven til at hjælpe. Hvad går så denne nådegave til at hjælpe ud på? Grundtekstens ord hjælper os bedre på vej. For her står der egentlig om dette ord at hjælpe, at det betyder at tage en byrde på sig i en andens sted. Nådegaven til at hjælpe er at tage en byrde på sig i en andens sted. I Galaterbrevet kapitel 6, vers 2, får vi denne opfordring. Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. Og Kristi lov, det er kærlighedens lov. Og hvor den råder, bliver der ikke plads til kulde, til reserverethed, til uforsonlighed eller til personsanseelse. Da Paulus efterfølgende kom til Rom på denne rejse, var brødrene, altså de troende, gået ham i møde. De havde aldrig truffet hinanden før. Men der står så herligt i Apostlenes Gerninger, kapitel 28, vers 15, da Paulus så dem, takkede han Gud og fik nyt mod. Hvor er det velsignet godt, når du som en troende bliver et takkeemne i andre troende menneskers liv. Når de ser dig, takker de Gud, og kom de nedtrykt, så fik de nyt mod i samme øjeblik, de så dig. Da Paulus så dem, takkede han Gud og fik nyt mod. Man bliver styrket af at være sammen med Guds folk. Og jeg har lyst til at sige i aften, selvom det måske ikke er nødvendigt at sige det her. Kom flittigt og vær sammen med de andre hellige. Dit trosliv har fantastisk godt af det. Dit trosliv bliver styrket. Og har du det svært, så kan du få nyt mod, når du er sammen med de troende. For de hellige samfund er en ordning af Gud, som er så velsignet, at ord ikke er nok til at udtrykke, hvor stor en rigdom der er tale om. Et af de stærkeste udtryk i hele skriften for et troende menneske, får vi beskrevet i Apostlenes Gerninger, kapitel 11, vers 23. Vi hører i dette 11. kapitel, at et stort antal mennesker i Antiokia kom til tro. Barnabas var af menigheden i Jerusalem blevet sendt til Antiokia. Og der står så i vers 23, da han kom dertil og erfarede Guds nåde, blev han glad. Den gamle oversættelse er bedre og mere ordret på grundteksten, hvor der står, da han kom derhen og så Guds nåde, blev han glad. Hvor så han nåden? Han så nåden legemliggjort i de troende i Antiokia. Guds nåde er de troende. Se dig omkring, når du sidder her, og uanset hvor du vender dig hen, så ser du Guds nåde. Og denne nåde, som du ser hos de andre, skal gøre dig glad og gerne jublende glad. Så du går herfra med stor opmuntring, for du har set Guds nåde ved at være sammen med de hellige. Derfor, den der elsker Gud og hans nåde i Jesus Kristus, han elsker også dem, som Guds nåde har gjort til nådebørn hos ham. Johannes skriver i sit første brev, det tredje kapitel, vers 14, vi ved, at vi er gået over fra døden til livet, for vi elsker brødrene. Kærligheden til brødrene knyttes her usædvanligt for skriften, sammen med frelsesvisheden. Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet, for vi elsker brødrene. Vi ved, at vi er frelst. Vi ved det, fordi vi elsker brødrene. Broderkærligheden er tegn på, at troen er ægte. Johannes skriver videre i kapitel 4, vers 7 og 8. Mine brødre, lad os elske hver andre, for kærligheden er af Gud. Og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Kærligheden kan aldrig rumme og forlige sig med had, med bitterhed, med nag og misundelse. Aldrig. Kærligheden tager afstand fra alt sådan syndigt væsen. Den kan ikke have med det at gøre. Fordi kærligheden har denne forunderlige egenskab, så skaber den også en enhed mellem troende. Du elsker Gud, brødrene og søstrene med den kærlighed, som Gud har elsket dig med i Kristus. Og hvis der er en, som du lever i et uforsonligt forhold med, så har Kristi kærlighed trange kår i dig, hvis den i det hele taget er til stede, trods din trofasthed ved møderne, trods din bibellæsning, trods dine bønner og hvad vi ellers kunne nævne. Kristi kærlighed skaber et stærkt sammenhold. Og den, man elsker, ønsker man at være sammen med. Man dyrker fællesskabet. Ikke af pligt eller tvang, men drevet af en indre lyst og trang. Fra min forlovelsestid for mange år siden, husker jeg et bestemt sted på Frederiksberg i København. Et dumt sted. Sådan kalder jeg det, fordi det under tiden var her, jeg tog afsked med min Bente, når vi skulle være til sit sent om aftenen. Det var der bestemt ikke noget festligt og glædeligt ved. For min skyld må de gerne, de der sidder inde i vejdirektoratet, så må de gerne sanere det stadigvæk. Jeg bryder mig ikke om det. For det er jo sådan, at den, man elsker, kan man ikke få nok af. Sådan er det på det menneskelige plan, og endnu mere gælder det jo i de åndelige forhold. Jesus beder i Johannes 17, 21, at de alle må være ét, ligesom du, far, i mig, og jeg i dig, at de alle må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Guds ord kan frelse et menneske, og verden skal få lyst til Guds ord ved at se de kristnes indbyrdes kærlighed. At den vej blev jeg selv vundet for Guds rige, da jeg var ung. Det skete i samværet med unge LMU'ere i Vestjylland. Jeg ved godt, at der rent teologisk er meget mere at sige om den sag. Men når jeg taler om min indgang i troens verden som 20-årig, føler jeg trang til at udtrykke mig på følgende måde. De unge LMU'ere dengang elskede mig, uomvendte menneske, ind i Guds rige. De kristnes indbyrdes kærlighed har en dragende magt og kraft i sig. Splid og strid og kiv mellem kristne har en lammende indvirkning på alle anstrengelserne for at vinde mennesker ind i troens liv med Kristus. Vi skal tage vare på enheden. Det kan vi kun gøre ved først at tage vare på Guds kærlighed til os i Kristus. Der er et vidunderligt vidnesbyrd i denne forbindelse om Thessalonikermenigheden, som jeg gerne vil runde prædikenen af med. Det står i 1. Thessalonikerbrev, kapitel 4, vers 9 og 10, hvor der siges, hør godt efter, om broderkærligheden har I ikke brug for, at der skrives til jer, for I er selv oplært af Gud til at elske hinanden, og I viser jo kærlighed mod alle brødrene i hele Makedonien. Fantastiske ord. Tænk, at der ikke er brug for at skrive om broderkærligheden til denne menighed. Jeg er sikker på, at det ville være en kæmpe trosoplevelse for os alle, hvis vi kunne træde ind i denne menighed og være sammen med den ved en gudstjeneste. Selvom Paulus ikke finder det nødigt at skrive til disse troende om broderkærligheden, så er Paulus jo en løjerlig svend under tiden, for han gør det alligevel. Der er nemlig en eftersætning til skriftordet, der fortæller os, at vi altid er på vej, og at vi i Guds livet til stadighed skal stræbe efter nye højder. Efter at Paulus har sagt, I viser jo kærlighed til alle brødrene i hele Makedonien, så fortsætter han med at sige, men vi formaner jer, brødre, til at gøre det endnu mere. Når det drejer sig om kærligheden mellem de troende, kan vi aldrig blive for ambitiøse. Vi formaner jer til endnu mere at vise kærlighed. Har vi brug for den formaning? Det tror jeg, at vi alle har. For fællesskabets skyld, for missionens skyld, for Guds æres skyld. Herre, vi vil takke dig for, at din kærlighed er udgydt i vort hjerte ved Helligånden. Herre, at du afleverer så stor en gave i vort syndige hjerte, det kan vi stadig ikke begribe og forstå. Men vi takker dig, Herre, af hele vort hjerte, at dit ord siger, at det er sådan, at vi har hele din kærlighed udgydt i vort hjerte ved Helligånden. Og nu beder vi om, Herre, at den kærlighed, som du har elsket os med, også må komme til udtryk hos os i vor omgang med alle de mennesker, du sætter os iblandt. Og Herre, vi beder dig om, at al vor egen synd ikke må spænde ben for dit værk i os, så vi i stolthed og stivnakkethed ikke vil bøje os for det, som din kærlighed vil drive os til at gøre. Herre, hjælp os til at elske hinanden med den kærlighed, du har elsket os med. Vi beder dig om, Herre, at du vil udvide vort hjerte, så det kan rumme stadig flere og flere mennesker. Og så beder vi om, Herre, at vi må elske hinanden så højt indbyrdes, at det giver genlyd over hele skjern og omegn. Så mennesker begynder at spørge, hvad er disse menneskers hemmelighed, dem der kommer i missionshuset her. Vi må derhen, og Herre, når de så kommer, giv os så, at vi må favne dem med stor kærlighed og elske dem ind i dit vidunderlige kærlighedsrige. Amen. Vi skal nu synge sammen nummer 269. Nummer 269.